რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მე შეიძლება მოამზადოთ სიუჟეტი იმ თემაზე, რომელსაც ვარაუდი ქვია თუ ბრალდება ქვია, იმის თაობაზე, რომ საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა კაპანაძემ განაცხადა, საქართველოს დაინტერესებულია დეტალურად გამოიძიოს, იყვნენ თუ არა საქართველოს წარმომადგენლები იმ სამხედროებს შორის, რომლებსაც ბრალად ედებათ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. დღესვე გადაცნობთ გამოეხმაურებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, რომელიც მიიღეს და რომელიც საქართველოს, რუსეთის, თურქეთის და აზერბაიჯანის გვერდით მოიხსენიეს.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიცვათ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე ის ადვოკატები, რომლებიც არიან თავდასხმების მსხვერპლი, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი მუშაობენ პოლიტიკურად სენსიტიურ სისხლის სამართლის საქმეებზე.
ალბათ თავისუფლების ეთერში მოისმენთ სიუჟეტს, ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტის მიერ გამოგზავნილ სიუჟეტს, რომელიც ეხება Live Press-ის მიერ აფხაზურ ენაზე ინფორმაციის გავრცელებას.
ვიპოვეთ ადამიანი, რომელმაც კარგად გაართვა თავი ქართულიდან აფხაზურ ენაზე ეთარგმნა მასალები.
კაცემის მიწურულისკენ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას შემოგთავაზებთ. ბიბლიოთეკაში ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად თემაა გიორგი ეგელიძის რომანი ორი თავგადასავალი.
ზოგიერთი იმ ადამიანის, რომელსაც ჭკუა მოეკითხებოდა მაშინ, ირიბი თუ პირდაპირი სიმპატიები თუნდაც იმ კრიმინალური სამყაროსადმი ეს კურდული ინსტიტუტი იყო და ასე შემდეგ, ამგვარმა გააზრებებმაც განაპირობა.
ესეა ჩვენი თემები პარასკევის აღნიშნულ გადაცემაში, ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. საქართველოს დაინტერესებულია დეტალურად გამოიძიოს, მართლაც იყვნენ თუ არა საქართველოს წარმომადგენლები იმ სამხედროებს შორის, რომლებსაც ბრალად ედებათ ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ეს განაცხადა საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ თავის სპეციალურ ბრიფინგზე. ლაბარაკია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც შესაძლოა ქართველი, ფრანგი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ მშვიდობის დამცველებს, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობდნენ 2014 წელს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ნინო ხარაძე კეთყვით მეტს.
საქართველოში ყურადღებით და შეშფოთებით გაეცნენ გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისრის განცხადებას, აღნიშნა გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე, სადაც გამოეხმაურა ზეიდ რაალ ალ-ჰუსეინის განცხადებას, რომ საქმე ეხება უაღრესად სერიოზულ ბრალდებებს და საჭიროა მათი გულდასმით და სასწრაფოდ გამოძიება. გაეროს ინფორმაციით ბრალდებები ეხება დანაშაულს, მათ შორის გაუპატიურების შემთხვევებს, რომელიც უპირატესად 2014 წელს იქნა ჩადენილი და რომელთა შესახებ ინფორმაციაც ბოლო კვირებში გამოვლინდა.
ჩვენი პოზიცია როგორც შეეღებულ ძალების, ასევე მთავრობის, ასევე თავდაცვის სამინისტროს, რომ მსგავსი ქმედება, ვინც კი არ უნდა ჩაედინოს ის, არის დასაჯდომი. და ის პირი არ აქვს მნიშვნელობა არც მის ქვეყანას, არც წარმომავლობას, არც სამხედრო წოდებას, არის აკეთებს უღირს საქციელს. ჩვენი მიზანია ამჟამად განვახორციელოთ დეტალური გამოძიება ამ ამოცანით ჩვენ ვითანაშოთ ყველა შესაბამის ორგანოებთან და უწყებებთან, ყველა ზომას ვიხმართ, რათა დადგინდეს სიმართლე და ის პირი, თუკი დადასტურდა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, თუკი დადასტურდა აღნიშნული ფაქტები, კონკრეტული პიროვნება დაიჯება შესაბამისი სასჯელით.
ნახთან კაბანაძის თქმით, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2014 წლის შემოდგომის მისიის შესახება საუბარი გაეროს განცხადებაში. გაეროს ხელთ არსებული ინფორმაციით შესაძლოა ქართველი, ფრანგი და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები მიეკუთვნებოდნენ მშვიდობის მყოფელებს, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში თავიანთი მისიის შესრულებისას. აღსანიშნავია, რომ ქართული კონტინგენტი ევროკავშირის ოპერაციის ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიით 2014 წლის 8 ივნისს გაემგზავრა. თავდაპირველად 150 კაციანი შემადგენლობით, მოგვიანებით მისია 85 კაცამდე შემცირდა და 2015 წლის მარტამდე იმსახურეს. ვახტანგ კაპანაძის თქმით, ქართული სახელმწიფო და უპირველეს ყოვლისა თავად ქართული ჯარი 17 წლის განმავლობაში თავდადებით ემსახურებოდა საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების ამოცანას და იმავეს გააგრძელებს მომავალშიც, როგორც მსოფლიოს დემოკრატიული სახელმწიფოების ყველაზე საიმედო და სანდო პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინახი და შელის განცხადებით, ჯერ ძალიან ადრეა ქართული კონტინგენტის შესაძლო დანაშაულზე საუბარი. ინფორმაცია ამის თაობაზე ქართულ მხარეს ერთი კვირის წინ მიეწოდა, განაცხადა თინახი და შელმა უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ და დაზინა რომ მანამდე მსგავსი არასოდეს არცერთ დოკუმენტში არ ყოფილა. ყველას გვაქვს ნანახი უამრავი სამადლობელი წერილი შეფასების ანგარიში, რომლებიც ქართული კონტინგენტის ცენტრალურ აფრიკაში საქმიანობა შეეხებოდა.
გამოძიება შესაბამისად გასულ კვირას დაიწყო. გადაწყვეტილება მაშინვე მივიღეთ რომ ჩამოვაცილეთ თანამდებობას პირები, რომლებიც უშუალოდ კურირებდნენ 2014 წელს ამ თემებს, მათ შორის გენერალური შტაბის უფროსი მოადგილე, რომელიც მისიებს ხელმძღვანელობდა, უკი დადასტურდა, რომ ვინმე ჩაიდინა აიმე იმასთან ახლოს ყოფიც კი, რაზეც საუბარია დღევანდელ პრესრელიზში, რომელიც გაეროს მიერ გამოქვეყნდა, კანონის უმკაცრესი მოთხოვნები დაიჯება.
თავდაცვის მინისტრის სიტყვებით, თანამდებობიდან უკვე ჩამოცილებულია 6 პირი, რათა მათ გამოძიებაზე რაიმე მიზეზით გავლენა ვერ მოახდინონ. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებიდან ჩამოცილებულია ყველა, ვისი პირდაპირი ვალდებულებაც იყო 2014 წელს ფაქტების გამოძიება და სიმართლის გარკვევა. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით კი ამ თემაზე უშიშროების საბჭოს თომის ფორმატში საუბარი არ ყოფილა, თუმცა მისი სიტყვებით ქართველი ჯარისკაცები არიან ის სიამაყე, რომელსაც ჩვენ სოფლიოს მასშტაბით ვავლენთ და ვატარებთ და კითხვაზე პასუხებს გამოძიების დასრულებამდე უნდა დაველოდოთ. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამხედრო მისიის ფარგლებში მოქმედი ჯარისკაცების მიერ ჩადენილ შესაძლო სექსუალურ ძალდობაზე საუბარი გასული წლის გაზაფხულზე ფრანგულ მედიაშიც დაიწყო. ფრანგული მედია თვითმხილველებზე და სხვა წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებოდა, რომ ცენტრალური აფრიკის მცხოვრებლები ქართველი და ფრანგი მშვიდობის მყოფელების მიერ იძულებით გადაადგილებულ მცირეწლოვანებზე სექსუალური ძალადობის ფაქტების შესახებ ყვებიან. მედიის ცნობით ბავშვების სექსუალური ძალადობის შესახებ საუბრისას 2013 წლის დეკემბრიდან 2014 წლის ივნისამდე პერიოდს ასახელებდნენ. მაშინ ქართული და ფრანგული სახელმწიფო უწყებები აცხადებდნენ, რომ ქართველი ჯარისკაცები ვერ იქნებოდნენ მონაწილე დასახელებულ ფაქტებში, ვინაიდან მაშინ ისინი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არ იმყოფებოდნენ მისით. როგორც სამხედრო ანალიტიკოსი ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, საქმის გამოძიება ადვილი არ იქნება სპეციფიურობიდან გამომდინარე, თუმცა მისივე თქმით, თუ ეს ფაქტი დადასტურდა, ამას ძალიან ცუდი რეზონანსი ექნება არამარტო ქართული არმიისთვის, არამედ ქვეყნის პრესტიჟისთვის. ამასთან ირაკლი ალადაშვილის თქმით, არ უნდა მოხდეს საკითხის განზოგადება.
ძნელია იმის თქმა, რომ შეიძლება ამ ფაქტების გამო მოხდა იმის შემდეგ გამოყვანა ჩვენი კონტინგენტის, თუ ისედაც ესე იყო გათვალისწინებული, მხოლოდ ცირეხნით დავეხმარებოდეს ფრანგული მხარის თხოვნაც იყო და იქ გაგზავნას. მაგრამ ფაქტია, რომ აი ესეთ სიტუაციებში, ეს იგი ნავღანე ერაყი იყო, მანამდე კოსოვო იყო, ეხლა ავღანეთია, ანუ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, როდესაც ვაგზავნეთ ჩვენს კონტინგენტს, სამხედრო კონტინგენტს, ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურემ, რომელიც მიდის, მას არამარტო საბრძოლო მომზადება უნდა გაიაროს, ჩაუტარდეს, არამედ ეთქვა ფსიქოლოგიური და მორალური ტესტებიც, რომ ასე ის თავის ქვეყნის წარმომადგენელი, მით უმეტეთ იარაღით ხელში და მის მიერ იქ ჩადენილი ნებისმიერი არაკანონიერი ქმედება, ეს უკვე აისახება ქვეყნის პრესტიჟზე.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დადასტურების შემთხვევაში დამნაშავეები უმკაცრესად დაიჭებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილობას, უპასუხლებს სულ რამდენიმე წუთში თქვენ გელით უკვე ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის გარშემო. მანამდე კი ჯერ მუსიკა.
Your mind off winter time, you ain't going nowhere. Ooh wee, ride me high, tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly down in the easy chair. I don't care how many letters they send, morning came and morning went. Pick up your money and pack. Roots. supplied with sleep. We'll climb that hill no matter how steep, but we still ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly down in the easy chair.
Ოცდა თრამეტი მომხრე და 28 წინააღმდეგ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია წევრ ქვეყნებში ადამიანის უფლება დამცველების როლსა და მათი დაცვის გაძლიერების თაობაზე. ასამბლეამ გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა, რომელიც ამბობს, რომ ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, უფლება დამცველების დაცვის კუთხით ვითარების გაუარესების ნიშნები შეიმჩნევა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ ტექსტში სხვა ქვეყნების გვერდით არ ჩაწერილიყო საქართველო, თუმცა ასამბლეა მათი მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი დაწვრილებით გიამბობდა ახლა რა წერია რეზოლუციაში და როგორი იყო საქართველოს დელეგაციის წევრების მცდელობა. კალინა მოეხდინათ საბოლოო რედაქციაზე.
ზოგიერთ წევრ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, შეინიშნება ვითარების გაუარესების შემაშფოთებელი ნიშნები. კერძოდ ეს არის საჯარო თავდასხმები, ცნობილ უფლებადამცველებზე შესაძლო კომპრომატული მასალების გასაჯაროების მუქარა, ფიზიკური თავდასხმა, იმ ადვოკატებზე ზეწოლა და დაშინება, რომლებიც პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეებზე მუშაობენ. ვკითხულობთ 28 იანვარს მიღებულ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში წევრ ქვეყნებში ადამიანის უფლებადამცველების როლსა და მათი დაცვის გაძლიერების თაობაზე. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ ადამიანის უფლებადამცველების წინ ამდე გვითარება გაუარეს და აზერბაიჯანში, რუსეთსა და თურქეთში. რეზოლუციის თავდაპირველ ვერსიაში საქართველოს საერთოდ არ იყო მოხსენიებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ჩიურა თაქნაკიშვილმა თავის გამოსვლაში საქართველოს უფლებადამცველი ორგანიზაციების სახელით განაცხადა, რომ მათ ექმნებათ სერიოზული პრობლემები მუშაობისას და რომ ეს რეზოლუციაში აღნიშნული უნდა ყოფილიყო. საქართველოს დელეგაციის წევრმა ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ დებატების დროს მოითხოვა ამოეღოთ საქართველო იმ ქვეყნების ჩამონათვალიდან, სადაც რეზოლუციის ტექსტის თანახმად ირღვევა უფლებადამცველების უფლებები და განაცხადა, რომ რეზოლუციაში უფლებადამცველებზე ზეწოლის არც ერთი კონკრეტული ფაქტი მოყვანილი არ არის. მანამდე სიტყვით გამოსვლისას მანანა კობახიძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დამცველებს ყველა პირობა აქვთ მუშაობისათვის, ხელისუფლება კი მათთან ჭიდროდ თანამშრომლობს.
მათ აქვთ შესაძლებლობა გამოთქვან საკუთარი აზრი კანონ პროექტებზე. ისინი ესწრებიან საკომიტეტო მოსმენებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები არიან როგორც სასამართლო რეფორმის პროცესში, ისე ოჯახში ძალადობ ვისათუ ქალთა უფლებების შესახებ კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში არასამთავრობო სექტორის განვითარების მხარდაჭერა ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია.
საბოლოოდ ასამბლეა მხარი რეზოლუციის შესწორებულ ვარიანტს დაუჭირა, სადაც საქართველოსაა ნახსენები. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ჯიორა თაქთაკიშვილის გამოსვლას საქართველოს წინააღმდეგ გალაშქრება უწოდა.
ძალიან ხელოვნური იყო ეს და ეს იყო, მე ვფიქრობ, საქართველოს წინააღმდეგ გალაშქრება ჯიორა თაქთაკიშვილის და მისი გუნდის, როდესაც მიუხედავად ამ პოზიტიური შეფასებებისა, მიუხედავად საქართველოს მიმართ ძალიან კარგი ანგარიშისა, რაც იყო ჩანაწერში, მან მოითხოვა დამატება, რომ საქართველოს პერსონალურად ყოფილიყო დამატებული სხვა ქვეყნებს შორის.
ხელისუფლება ვალდებულია მიიღოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პოზიცია როგორც დავალება. თავის მხრივ ასე გამოეხმაურა რეზოლუციის მიღების ფაქტს ჯიორა თაქთაკიშვილი და განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეცვალოს არსებული დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიცვათ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე ის ადვოკატები, რომლებიც არიან თავდასხმების მსხვერპლი, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი მუშაობენ პოლიტიკურად სენსიტიურ სისხლის სამართლის საქმეებზე და ასამბლეის პოზიცია არის ცალსახამს თვალსაზრისით რომ დაუშვებელი არის როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ასევე ადამიანის უფლებათა დამცველებზე და ადვოკატებზე ამ სახის თავდასხმები.
რადიო თავისუფლება შეფასებისათვის სტრასბურგში დაუკავშირდა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის დირექტორ სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიას, რომელიც არიზიარებს ასამბლეის ამ გადაწყვეტილებას რეზოლუციაში საქართველოს ჩაწერის თაობაზე და მიიჩნევს რომ ადამიანის უფლებათა დამცველებს საქართველოში დღეს არ აქვთ ისეთი მძიმე პრობლემები როგორც მაგალითად რუსეთსა თუ აზერბაიჯანში.
ამ რეზოლუციის მომზადების და სამი განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში ყოფილი ადმინისტრაციული დაცვისმხრივ მდგომარეობაზე იყო შერჩეული, აქედან იყო გამოყოფილი რუსეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი, სადაც მართლა უმძიმე მდგომარეობა ამ მხრივ და შესაბამისად საქართველოს დამატება ბოლომ წელს ამ რეზოლუციაზე უფრო მეტად ალბათ ჩვენი ქართული დელეგაციის აქტიური წევრების მონდომებიდან უფრო გამომდინარეობს ვიდრე არსებული საფრთხეებიდან. მე ამბობ არ შემიძლია დავასახელო კონკრეტული შემთხვევები, რაც შეიძლება ასეთი შეშფოთების საფუძველი იყოს საქართველოში.
თუმცა გიორგი გოგია იმასაც აცხადებს, რომ ეს ფაქტი საქართველოს ხელისუფლებისათვის მაინც უნდა იყოს იმის ნიშანი, რომ თუ კიდევ არსებობს პრობლემა ამ სფეროში, გადაჭრას ეს პრობლემა და საერთაშორისო საზოგადოებას ეჭვის საფუძველი აღარ დაუტოვოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Got no coat, I'm on a rolling river in a jerking boat, trying to read a note somebody wrote back to me. Looking for the doctor's cure, looking at hands for the lines that were, and if they have a masterpiece of literature for dignity. English boots stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks thin, bites the bullet and he looks at me for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake, too many dead ends. I'm at the edge of the lake. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity.
Ასიმას განვრცობთ უკვე რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება ინფორმაციის გავრცელებას აფხაზურ ენაზე. აი ეს დაიწყო ქართულმა დამოუკიდებელმა ინტერნეტ გამოცემამ Live Press-მა. გამოცემის ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მათ მიერ მომზადებულ მასალებს ოკუპირებული აფხაზეთიდან უკვე ეხმაურება არაერთი ადამიანი. მოისმინეთ ახლა რა თემები იწვევს განსაკუთრებულ ინტერესს ამის თაობაზე, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გეტყვით.
ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ი, რომელიც 5 წელია ზუგდიდში ფუნქციონირებს, საინფორმაციო მასალებს მომხმარებლებს ამიერიდან აფხაზურ ენაზე შესთავაზებს. გამოცემას რუსული და აფხაზური ვერსია ახალი წლიდან დაემატა. სიახლემ ხელი უნდა შეუწყოს არაქართულენოვანი მოქალაქეების უკეთ ინფორმირებას. განსაკუთრებული აქცენტი ამხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთზე კეთდება. იმ ფონზე, როცა აფხაზეთში საინფორმაციო საშუალებები ძირითადად რუსულენოვანია, მკითხველებისთვის მსგავს შეთავაზებას Live Press-ის მთავარი რედაქტორი უპრეცედენტოს უწოდებს. გერონტი ყალიჩავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა აფხაზური ენის სპეციალისტის მოძიება.
მაგრამ ვიპოვეთ ადამიანი, რომელმაც კარგად გაართვა თავი ქართულიდან აფხაზურ ენაზე ეთარგმნა მასალები, რომელიც ოპერატიულად თარგმნის და გვაწვდის და ასევე ოპერატიულად ვავრცელებთ მასალებს აფხაზურ ენაზე. აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ თუ რა ხდება დანარჩენ საქართველოში, მაგალითად ჯანდაცვის საკითხები, განათლების საკითხები, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებმაც წლების წინ დატოვეს რეგიონი.
გერუნტი ყალიჩევას განცხადებით, აფხაზურ მასალებს სოციალურ ქსელში უკვე მოჰყვა გამოხმაურება. დაინტერესდნენ ახალი ამბით, რომელიც აფხაზეთში ელექტროენერგიაზე დაწესებულ გრაფიკს შეეხებოდა. მასალა აფხაზური სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პასუხობდა, სადაც ელექტროენერგიის მიწოდებაზე გრაფიკის დაწესების მიზეზად კომპანია ჩერნომორ ენერგო ენგურჰეზე წყლის მარაგის შემცირებას ასახელებდა.
ჩვენ მქონდა მასალა, სადაც ენგურჰეზი განმარტავდა, რომ აფხაზეთს ელექტროენერგიას აწვდის როგორც ადრე. ფეისბუქზე მოგწერა რამდენიმე ადამიანმა, რომლებსაც საინტერესებდათ.
ნინო თოლორაია, რომელიც Live Press-ში დაარსების დღიდან მუშაობს, აღნიშნავს, რომ ფეისბუქში მისი აფხაზი მეგობრები სიახლემ ერთგვარად გააქტიურა. ჟურნალისტის თქმით, სულ რამდენიმე დღეა ვებგვერდს აფხაზური ვერსია დაემატა, თუმცა სტატიების ნაწილი სოციალური ქსელების საკუთარ გვერდებზე და ფორუმებზე უკვე გაიზიარეს მკითხველებმა.
ერთი ხება რუშნი ჯოპოა, ეს არის აფხაზი არტისტი. მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ჩვენ მის თეთ ქართულ ნაცნობს დაუკავშირდით და ამას ჰქონდა გამოხმაურება აფხაზებში. ასევე იყო გამოხმაურება ჩვენთან აფხაზეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში აფხაზური ენაზე ტარდება გაკვეთილები. ამ თემაზეც ჰქონდა მოწონება და გამოხმაურება და აღინიშნა, რომ ეს კარგი ინიციატივა და წარმატებებს კი გვისურვებს.
აფხაზურ ენაზე მომზადებულ ვებგვერდს დაემატა ასევე ახალი რუბრიკა, სადაც მოქალაქეებს შეეძლებათ გამოაქვეყნონ მასალები როგორც ფოტო, ვიდეო, ისე ბეჭდურ ფორმატში, რომელსაც Live Press-ი რედაქტირების გარეშე გამოაქვეყნებს.
შესაძლებელია ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარეგი ამბობდათ ინფორმაციის გავრცელებაზე აფხაზურ ენაზე, ეს დაიწყო ქართულმა დამოუკიდებელმა ინტერნეტ გამოცემამ Live Press-მა.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodic. We empty seats, dining Cipriani's like Beyonce to getting by or to getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. And a wrong voice. I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfaithful. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable.
ყრბობა გრძელდება, გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება რუსეთიდან, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ტვინების გადინებას. რუსი მეცნიერების ახალი გამოკვლევის თანახმად, ასეულობით რუსი მათემატიკოსი წავიდა დასავლეთში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. რუსეთმა დაკარგა საუკეთესო მათემატიკოსები, მოაზროვნეები, მაგრამ ამ ქვეყანაში ცოტა დარჩა მათემატიკოსი, თუმცა ბევრი მათგანი წამყვანია. ჩვენმა კოლეგამ ანტუან ბლუამ იმუშავა ამ თემაზე, დავით კაკაბაძემ მოამზადა სიუჟეტი.
1991 წელს საბჭოთა კავშირიდან, ხოლო შემდგომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან გადინება იწყო მეცნიერთა დიდმა ნაკადმა. ეს ცნობილი ფენომენია და გასაკვირი არ არის, რომ ამ ტენდენციამ გავლენა იქონია მათემატიკის სფეროზეც. 1996 წელს, როცა ამერიკის კალიფორნიის შტატში მათემატიკოსთა მსოფლიო კონგრესი ჩატარდა, მასში მომხსენებლად მონაწილეობდა 30 საბჭოთა მეცნიერი, რომლებიც ძირითადად რუსეთიდან იყვნენ მივლინებული. 2010 წელს ინდოეთში გამართულ ასეთსავე კონგრესს რუსეთის კვლევითი ცენტრებიდან უკვე მხოლოდ 5 მათემატიკოსი ესტუმრა. ახალი გამოკვლევა ეხება რუსეთის დანაკარგს, ანუ იმას, თუ რა მოხდა ამ ქვეყანაში მას მერე, რაც ქვეყანა დატოვა მათემატიკოსთა დიდმა მასამ. რუსეთის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის ორმა მეცნიერმა, ვლადლენ ტიმორინმა და ივან სტერლიგოვმა, გააანალიზეს ბოლო 25 წლის განმავლობაში მათემატიკურ სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული მასალები რუსული წარმოშობის გვარების მიხედვით. მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ 1994 წელს ამ გამოცემების პუბლიკაციების 70% რუსეთის კვლევითი ინსტიტუტების წარმომადგენლებზე მოდიოდა. 97 წელს ეს რიცხვი 50%-მდე დაეცა, მაგრამ მას შემდეგ სტაბილურია. 1993-დან 2015 წლამდე რუსეთიდან უცხოეთში წასულ მათემატიკოსთა მესამედი შეერთებულ შტატებში გადასახლდა. ნაკლები საფრანგეთში, მაგრამ ეს ქვეყანა მსოფლიოში მეორე ადგილზეა რუსეთიდან მათემატიკოსთა მიღების მხრივ. გამოკვლევა გამოქვეყნდა ჟურნალში „უმაღლესი განათლება რუსეთსა და მახლობელ საზღვარგარეთში“. ჟურნალს რუსეთის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა გამოსცემს. ვლადლენ ტიმორინმა, ამ სასწავლებლის პროფესორმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთი საუკეთესოებმა დატოვეს.
ვინც წავიდა, საუკეთესო იყო. ისინი ძალიან კარგი მეცნიერები არიან და მთლიანობაში სამეცნიერო თვალსაზრისით ისინი უკეთეს პირობებში არიან, რაც ბუნებრივია. უცხოეთში მათ მშვენიერი შესაძლებლობა აქვთ კარგი აკადემიური თანამდებობები დაიკავონ.
1992-სა და 2008 წლებს შორის გამოკვლევის თანახმად საშუალო რუსი მიგრანტი ბეჭდავდა 20 სტატიით მეტს, ვიდრე საშუალო ამერიკელი მათემატიკოსი. ხოლო ციტირების შემთხვევათა რაოდენობის თვალსაზრისით, განსხვავება კიდევ უფრო თვალსაჩინო იყო რუს მიგრანტთა სასარგებლოდ – 153. 2012 წელს მასაჩუსეტსის შტატში მოქმედი არაკომერციული ორგანიზაციის ეკონომიკური კვლევის სახელმწიფო ბიუროს გამოკვლევის თანახმად, შეერთებულ შტატებში საბჭოთა მათემატიკოსთა ჩასვლას მოჰყვა კონკურენციის მკვეთრი ზრდა შეერთებული შტატების მათემატიკურ ბაზარზე. ტიმორინისა და სტერლიგოვის თანახმად, რუსეთიდან შეერთებულ შტატებში 1000-მდე მათემატიკოსის წასვლით რუსეთის მათემატიკამ დაკარგა საუკეთესო წარმომადგენლები, რასაც მოყვა უმაღლესი განათლების ხარისხის დაცემა და კვლევის დასუსტება. ამავე სტატიის თანახმად, ყველა რუსი მათემატიკოსი, რომელიც ფილცის მედლის მფლობელი გახდა, ეს პრემია მათემატიკაში ნობელის პრემიას უტოლდება, სტაბილური ადგილის მფლობელია რუსეთის რომელიმე პრესტიჟულ ინსტიტუტში. გამონაკლის წარმოადგენს მხოლოდ გრიგორი პერელმანი, რომელიც დიდი ხანია აღარ მუშაობს რუსეთის უწყებებისთვის. მიუხედავად ამ ფაქტებისა, რუსეთში ოპტიმისტურად არიან განწყობილი. ითქვა, რომ სტაბილურია რუსული წარმოშობის მკვლევრების პუბლიკაციების რაოდენობა. ამასთან, მეოთხედით გაიზარდა რუსეთისა და დასავლეთის ინსტიტუტებისთვის მომუშავე მკვლევრების სტატიათა რიცხვი. და გამოკვლევის თანახმად, მიუხედავად ტვინების გადინებისა, რუსეთში დარჩენილ მათემატიკოსთა პროდუქტიულობა გასაოცრად მაღალი რჩება. ისევ ვლადლენ ტიმორინს მოუსმინეთ.
მოულოდნელია, მაგრამ რაოდენობრივი მონაცემების მიხედვით მათემატიკის დონე რუსეთში ახლაც ძალიან მაღალია. რუსეთში ტრადიციულად ადგილობრივ მათემატიკურ გამოცემებში უყვართ ბეჭდვა. ეს ძალიან კარგი ჟურნალებია. დასავლეთის საუკეთესო ჟურნალების პუბლიკაციებს რომ გადააბლოთ თვალი, დარწმუნდებით, რომ რუსეთი 7-8 საუკეთესო ქვეყანა შორის არის.
პრეზენტულება ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა რუსეთიდან უცხოეთში, ძირითადად დასავლეთში, მათემატიკოსების წასვლა, ანუ როგორც წოდება ხოლმე ტვინების გადინებას. დავით კაკაბაძემ გადაცნოთ ეს სიუჟეტი. აღნიშნოთ გადაცემას, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე რუსეთთან არის დაკავშირებული. მოსკოვის კრემლი აღმაშფოთებელსა და შეურაცხმყოფელს უწოდებს ამერიკელი ოფიციალური პირების ბრალდებებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კორუფციაშია გახვეული. პუტინის პრესმდივანმა ამ საკითხზე ისაუბრა მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონში თეთრსახლში 28 იანვარს გაკეთდა მორიგი განცხადება, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტსა და კორუფციას ეხებოდა. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
ამერიკა რუსეთის ურთიერთობაში ბოლთხების სკანდალი, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის კორუფციაში დადანაშაულებას უკავშირდება, დაიწყო 25 იანვარს, როცა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC მაჩვენა შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრის მოადგილესთან ადამ ზუბინთან ინტერვიუ. BBC მინისტრის მოადგილეს ეკითხება: ვლადიმირ პუტინი კორუმპირებულიაო? რასაც ციხებს პირდაპირ პასუხს: ჩვენი აზრით, დიახ, არისო.
Is Vladimir Putin corrupt?
In our view, yes.
ამის შემდეგ შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრის მოადგილე შემდეგ პასუხს აძლევს შეკითხვას პუტინის სავარაუდო ქონების თაობაზე.
I'm not in a position to give you figures, but what I can say is that
მონაცემებს ვერ წარმოგიდგენთ, მაგრამ რისი თქმა შემიძლია ის არის, რომ ის პუტინი სახელმწიფოსგან იღებს ხელფას წელიწადში დაახლოებით $110,000 ოდენობით. ეს არ არის ზუსტი განცხადება, რომელიც ამ ადამიანის სიმდიდრეს ასახავს. მას აქვს დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება, როგორ უნდა შენიღბოს ქონება, რომელსაც რეალურად ფლობს.
BBC-სთან ინტერვიუში, კერძოდ პროგრამა პანორამაში, ზუბინმა უპასუხა შეკითხვას პუტინთან დაახლოებულ პირებსაც.
We've seen him enriching his friends, his close allies.
ჩვენ ნახეთ, როგორ ამდიდრებს პუტინი თავის მეგობრებს, თავის ახლო მოკავშირეებს და როგორ ახდენს იმ პირთა მარგინალიზებას, ვისაც მეგობრად არ მიიჩნევს. საამისოდ ის იყენებს სახელმწიფო რესურსებს. იქნება ეს რუსეთის ენერგეტიკული სიმდიდრე თუ სხვა სახელმწიფო კონტრაქტები. ის ამ რესურსებს აძლევს ხალხს, ვისაც ფიქრობს, რომ გამოადგებიან, და არ აძლევს მათ, ვინც არ გამოადგება.
He believes will serve him and excludes those who don't.
განაცხადა შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრის მოადგილე მის ტერორიზმისა და საფინანსო დაზვერვის განყოფილებას ხელმძღვანელობს. ინტერვიუ BBC 25 იანვარს საჩვენა. მომდევნო დღეს ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანი კრიტიკით გამოეხმაურა ამ შეფასებას. მას ოფიციალური ბრალდების ტოლფასი უწოდა. თუმცა გუშინ შეერთებული შტატების მხრიდან გაკეთდა კიდევ ერთი განცხადება პუტინის კორუფციასთან შესაძლო კავშირზე. აი როგორ უპასუხა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერთნესტმა შეკითხვას: იზიარებს თუ არა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეხედულებას, რომელიც ფინანსმინისტრის მოადგილემ ადამ ზუბინმა გამოთქვა.
იცით, ასეთ შეფასებას გამოთქვამს შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო. ვფიქრობ, ეს არის შეფასება, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოხატავს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის შეხედულებას.
განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა და ამ სიტყვებით პრაქტიკულად დაადასტურა კორუფციაში პუტინის ბრალდება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა მომდევნო დღესვე, 29 იანვარს, ანუ დღეს დაგმო ვაშინგტონში გაკეთებული განცხადება.
Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем.
Тетрсафში ჩემი კოლეგის განცხადებას მიუღებლად მივიჩნოთ. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგადი პრაქტიკის, ისე ორმხრივი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის თვალსაზრისით. ამ განცხადებას მივიჩნეთ აღმაშფოთებლად და შეურაცხმყოფელად. ცხადია, მოველით მორიგ განმარტებებს შეერთებული შტატების უმაღლესი ხელმძღვანელობის მხრიდან.
Мы будем ждать каких-то дальнейших разъяснений со стороны высшего руководства США.
განაცხადა პესკოვმა დღეს რუსეთის ტელეარხ რუსია 24-თან ტელეფონით საუბრისას. ამდენად კრემლმა კვლავ უარყო პუტინის კორუფციასთან კავშირში ბრალდება, როგორც ადრეც არაერთხელ უარყოა. 2007 წელს შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც პუტინის ქონება სავარაუდოდ $40 მილიარდს აღწევს.
მარიამ ტიაურელი, გიაბობდათ კრემლის აღშფოთებაზე. კრემლმა აღმაშფოთებელი და შეურაცხყოფელი უწოდა ამერიკელი ოფიციალური პირების ბრალდებებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი კორუფციაშია გახვეული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Living on the edge of life,
თორს ყოველთვის პარასკევობით დღევანდელ დღესაც ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად ის ილაპარაკებს ავტორთან, გიორგი კეკელიძესთან ერთად მის რომანზე ორ თავგადასავალზე.
ხანდახან პოეტები ერთჯერადად წერენ ხოლმე რაიმე პროზაულს და მერე ამ ჟანრს კვლავ ივიწყებენ. გიორგი კეკელიძის გადანაცვლება პროზაში, რაც გურული დღიურებით დაიწყო და ფსევდოდეტექტიური მოთხრობების ციკლით გაგრძელდა, შემთხვევითი რომ არ ყოფილა, საბოლოოდ დაადასტურა სულ ცოტა ხნის წინ გამოსულმა მისმა რომანმა ორი თავგადასავალი. წიგნი დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში. მას გაგა ლომიძის წინათქმა ერთვის. რათა ორი, ცხადია თავიდანვე ჩნდება ეს კითხვა. რა ორ თავგადასავალს გვიყვება ავტორი? სიუჟეტის ნარატივის თვალსაზრისით არავითარი ორი ერთმანეთისგან გამიჯნული თავგადასავალი რომანში არ ვითარდება. საქმე ცოტა სხვანაირადაა. მთავარი პერსონაჟი, ლევან ბარამიძე, არის ერთი გურული ბიჭი, რომელიც 90-იან წლებში თბილისში ფიზიკას ეუფლება. ფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობს და აქვე აყალიბებს შეიარაღებულ დაჯგუფებას კრიმინალური განზრახვით. გიორგი კეკელიძე გვიყვება ერთი მხრივ ლევან ბარამიძის ამ ქალაქურ და უნდობელ ცხოვრებას და მეორე მხრივ მისი როგორც სოფლელი ბიჭის ისტორიებს. ეს ორი სამყარო იმდენად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, რომ სწორედ ეს ქმნის ერთ წიგნში ორი თავგადასავლის განცდას. ანუ სიტყვა თავგადასავალი ჟანრული ლიტერატურის ჩარჩოებში არ ჯდება. ავტორი არანაირ სათავგადასავლო რომანს არ გვთავაზობს, მითუმეტეს ორს. საერთოდ ამ ორის ინტერპრეტირება ალბათ სხვადასხვანაირად შეიძლება და ამიტომ ავტორს პირველი შეკითხვა სწორედ ამის შესახებ დაუსვი. მოუსმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
ეს არის ერთ ადამიანში მომხდარი ორი ამბავი, ერთი რომელიც მის წარსულს გულისხმობს და მის გარკვეულწილად რეფლექსიას და გააზრებას, და მეორე არის ის ზედაპირული თრილერი, რომელიც ძალიან ნაცნობია 90-იან წლების მოსახლეობისთვის, ან 90-იან წლების ამბების მცოდნე ხალხისთვის. შესაბამისად თქვათ, ეს ამავდროულად არის ერთგვარი კონფლიქტიც ერთ ადამიანში, ორი ადამიანისა, რომელიც ერთი მხრივ რაღაცა ჰუმანურ ამბებს გვთავაზობს, ყოველ შემთხვევაში ტრაგიკული ამბების დრამატულ განცდას, რომელიც მის წარსულს ახასიათებდა, და ამავდროულად მეორე დღეს ან იმ წამსვე მას ძალიან მარტივად შეუძლია ადამიანი მოკლას რაღაც საჭიროებების გამო. ჩემი სურვილი იყო, რომ კრიმინალის ჰუმანურობა ამ შემთხვევაში მაინდამაინც არსენას გაგებით არ ყოფილიყო, გულისხმობ შემდეგ ინერციებსაც ბუნებრივია, არსენას ტიპაჟებისა, ანუ ის არ ართმევს მდიდარს და თქვათ ხარებს არ აცმევს, ან რაღაცა თავისი კოდექსები არ აქვს, როგორც 1500-იანს და ასე შემდეგ, არამედ არის ჩვეულებრივი ტიპური 90-იანი წლების კრიმინალი, რომელსაც როგორც აღმოჩნდა შემდეგ, აქვს სხვა შინაგანი სამყარო, სხვა სტრესი, რომელიც გარდაულად დაწვალებს და ბოლომდე რჩება მის დაუძლებელ ამოცანად.
უნდა ითქვას, რომ რომანს კომპოზიციური შეკრულობა არ ახასიათებს. რაღაც ისტორიები იწყება და წყდება, იკვეთება ახალი მოკლე სიუჟეტური ხაზები, გარკვეული პერსონაჟები ჩნდებიან და ქრებიან. აქედან გამომდინარე, მავანმა შეიძლება აქ ორზე გაცილებით მეტი თავგადასავალიც დაითვალოს. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში უფრო ისაა, თუ რა იწვევს ტექსტის ასეთ სტრუქტურას. ჩემი აზრით, გადამწყვეტი ის შიდა რიტმია, რაზეცაა ეს ნაწარმოები აწყობილი. გიორგი კეკელიძე სოფლის და ქალაქის ამბებსაც თითქმის ერთ რეჟიმში გვიყვება. თანაბარი სუნთქვით. ცალკე სურათებს ქმნის, რაღაც თვალსაზრისით დამოუკიდებელ მინიატურებს. რომანი თითქმის ერთი და იმავე სიდიდის 16 ამბისგან შედგება. საერთო ღერძზე კია აცმული, მაგრამ მხოლოდ აცმულია. ავტორი პრიორიტეტს მოწესრიგების ამ ფორმას ანიჭებს. ღრმად ჩასუნთქვა ამოსუნთქვის ამ თანაბარ ზომიერებას, რაც კითხვის პროცესში მკითხველზე სულ უფრო და უფრო მოქმედებს. გიორგი კეკელიძე ახერხებს განსაზღვრულ რიტმში ჩააჯინოს მკითხველი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მისი ერთგვარი პოეტური ინტრიგაა. ტექსტის სხვა პოეტურ მახასიათებლებზე ქვემოთ, ახლა კი კვლავ გიორგი კეკელიძეს მოუსმინოთ, რომელიც რომანის პრობლემატიკაზე საუბრობს.
მეორე მხრივ არის ერთგვარი კონფლიქტი აი იმდროინდელ ევროპის განცდასა და პოსტსაბჭოთა ადამიანთან. მე მახსოვს, რომ ჩვენი გააზრება ვესტერნული საზოგადოების ამოიწურებოდა იმით, თუ რასაც უყურებდით ეგრეთ წოდებულ პრისტავკაში. ეს იყო ერთხელ ამერიკაში, ეს იყო რაღაცა ბრიუსლის ფილმები, ანუ ანდამის ფილმები, ის ესთეტიკა, რომელიც აქედან მოდიოდა და ჩვენ გვეგონა, რომ დასავლური სამყარო რა თქმა უნდა იყო ძალიან თავისუფალი, რა თქმა უნდა იყო ძალიან მდიდარი კონკრეტული თვალსაზრისით და ანუ კარგი მანქანები ჩანდა თქვათ და სხვა დანარჩენი სიკეთეები, მაგრამ ამავდროულად გულისხმობდა რაღაც თვალსაზრისით აი ამ ყველაფრის კრიმინალის გზით მიღების მეთოდებს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ის გმირი, რომელსაც ჩვენ უყურებდით, გარკვეულწილად ასეთი იყო და ჩვენ გვეგონა, რომ აი ამ პოსტსაბჭოთა დამყაყებული ინერციის გარღვევა ალბათ მხოლოდ ასე შეიძლებოდა და შეიძლება ზოგიერთი იმ ადამიანის, რომელსაც ჭკუა მოეკითხებოდა მაშინ ირიბით პირდაპირი სიმპათიები თუნდაც იმ კრიმინალური სამყაროსადმი, ეს ქურდული ინსტიტუტი იყო თუ ასე შემდეგ, ამგვარმა გააზრებებმაც განაპირობა. ამას მე ცოტა დაჟინებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ ეს დაინახეს ერთადერთ გზად თავისუფლების მიღწევის, თუმცა სინამდვილეში ბუნებრივია ეს არავითარ თავისუფლებას არ გულისხმობთ.
90-იანების სისასტიკე თუ გაჭირვება გიორგი კეკელიძეს ძალიან ადეკვატურად აქვს ასახული. და რაც ყველაზე საინტერესოა, მას ამაში არანაირად ხელს არ უშლის და შეიძლება ითქვას, რომ ხელსაც კი უწყობს პოეტური ხედვა, პოეტური სახეებით, მეტაფორებით თხრობა. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორც ჰუმანური სოფლური ამებისა, ასევე საშინლად არაჰუმანური ქალაქური ისტორიების. ანუ პოეტურობა მის შემთხვევაში არ ნიშნავს რაიმეს რომანტიზირებას. პოეზიის ძალა ხომ სწორედ იმაშია, რომ მას შეუძლია საუკეთესოდ, ყველაზე მძაფრად და ამავე დროს ყველაზე ლაკონურად აღწეროს ყველანაირი სიტუაცია, ადამიანის ყველანაირი სულიერი მდგომარეობა. ყველაზე დიდი პოეტები რაღაც გაგებით ყველაზე სასტიკები იყვნენ. კარგი პოეზია შემზარავიცაა, ირონიულიცაა, გროტესკულიცაა, ხოლო ტკბილი პოეზია, როგორც წესი, ზედაპირულია. ორ თავგადასავალში ავტორი ახერხებს სწორი პოეტური ესთეტიკა გაატაროს და ამით მოიგოს. ამას ახერხებდა თავის დროზე ოთარ ჭილაძე, როცა პოეტურ გამოცდილებას ძალიან სწორად იყენებდა თავის რომანებში. რაც უფრო მეტი ასეთი პრეცედენტი იქნება, ფიქრობ, უფრო მოიგებს ქართული პროზა. ამაზე ისაუბრა გიორგი კეკელიძემას.
მე მგონი რომ ჩვენ უშვებთ ძალიან სერიოზულ შეცდომას, როდესაც გონია რომ პოეტური რაღაცა ნიშნებით ნაკარნახევი ტექსტი არ შეიძლება პროზა იყოს. მე მგონი რომ დიახაც სრულიად ადვილად არის შესაძლებელი, უბრალოდ ეს არის სხვანაირი პროზა და ნებისმიერი სახის ლიტერატურას. მე არ ვამბობ ჩემ წიგნზე რომ ეს ხარისხიანი წიგნია, ზოგადად ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, თუ ის ხარისხიანი აქვს, აქვს ნამდვილად არამხოლოდ არსებობის, არამედ მოწონების უფლება. იმიტომ რომ ასეთი კლიშეები, რომ რაღაცა პოეტური ტიპის გაქცევები, ან თქვათ გადახვევები არ შეიძლება არსებობდეს პროზაულ ტექსტში, ძალიან დრო მოჭმულია და მე მგონია რომ საერთოდ ამოვარდნილია თუნდაც თანამედროვე ევროპული ლიტერატურის გააზრების ამბებისგან.
ერთი სიტყვით, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ კარგი პროზა სწორი პოეტური მინარევებით და ჩამთრევის სიუჟეტით, რომელიც ცხადია აქ არ მოგიყევით.
Профессор Лукомис Мендит Шота Яташвилс мис ყოველგვარულ ბიბლიოთეკას, რომელშიც მან წარმოგიდგინა გიორგი კეკელიძის ახალი რომანი, რა თქმა უნდა ის უფლება თავის მაუწყებლობას განაგძობს. ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ გააცემებს, გასულ ერთსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. You know I can't let you slide through my hands.
Now you decided to show me the same. No sweet pain exists. Oh, off stage lines could make me feel bitter. Or treat you unkind. My horses couldn't drag me away. Why horses
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
Sure. Come on, hold me tight.